gniezno la unua ĉefurbo de Pollando jam preparas sin al la okazonta post kvar jaroj jubileo de la miljara datreveno de la kroniĝo de Bolesław Chrobry, Boleslao la Brava, kiel la unua reĝo de Pollando. Li estis kronita en la loka katedralo en aprilo 1025. Gniezno entute famas kiel la loko de la kroniĝo de kvin reĝoj de Pollando. Krom Boleslao la Brava temas pri Mieszko la Dua, Bolesław Śmiały, Boleslao la Kuraĝa, Przemysław la Dua kaj Wacław la Dua. Al aliaj atutoj de la unua ĉefurbo de Pollando aldoniĝas la fakto, ke en Gniezno troviĝas la dua, post Poznano, plej malnova katedralo en la lando. La urbo fieras, ke en ĝi loĝas la nuna primaso de Pollando, kaj ke inter la primasoj loĝintaj en Gniezno troviĝis Stefan Wyszyński kaj Józef Glemp. Veran turisman disfloron Gniezno notis en 2016, kiel la kunorganizanto de la solenaĵoj ligitaj kun la 1050-jariĝo de la bapto de Pollando. Nun jam viglas preparoj por la evento en 2025, kiu estos plia okazo diskonigi la urbon kaj ĝian historian valoron.